Skjønt tvil og vantro vil meg spørre, hvor din høyhet og ditt skrud? Ja, tvil og vantro kommer ofte sånn. Og Satan dukker jo opp også med det samme spørsmålet. Særlig når det har gått i stykker for deg. Hvordan står det nå til? Du som en kristen. Du ville gjerne være en god kristen, ikke sant? Ja, vi ville jo det. Men så må du ofte innse det at det er du slett ikke. Du ser hva som bor i ditt eget hjerte og så videre, og så males det ut for deg. Vet du hva? Da er det godt å ha en god Jesus. Ja, han jeg tror på, ikke mitt eget kristenliv. Da holdt det ikke lenge, kjære venn. En godeste Rosenius, han sier det sånn et sted at det er ikke noe jeg har bedt mer til Gud om, sier han akkurat det, også være en god kristen, altså ha et rett og godt liv, altså. Så vitner om å ære Kristus. Men, sier han, om min kristendom, mitt kristenliv ikke holder, så holder min Kristus. Ja. Jeg vil bare stille deg det spørsmålet, kjære venn, tenk om det ikke var sånn. Da stupte du i helvete ved neste synd. For Gud er en fortærende ild imot all synd. Derfor er en sann kristen liten i seg selv. Han er stor i Kristus. Ja. Det er ikke vi som har noe å komme, vet du. Det var han som hadde noe å komme. Og han brakte det ned hit til jord. Til en fallen slekt, til en fortapt slekt. Det er du og jeg. Og så ga han det oss det for intet. Det er Jesus som er stor. Det er mange kristne som fremstiller seg som store, og fremstiller som store, og store predikanter, og utretter store ting og alt det der. Nei, i himmelen en dag så er det bare en som er høy, sier skriften, og det er Herren selv. Hva skal disiplene si når de kommer fram dit? Jo, de skal si, vi har vært unyttige tjenere. Tenk det. Ja, hvordan tar han imot sånne unyttige tjenere da? Jo, de skal få gå til bords i himmelen, sier han. Og så skal han selv binde opp om seg, så skal han gå og så servere dem. Det er Jesus. Tar seg av de elendige. Det her i slike mennesker, altså at den hellige ånd får virke. Tenk på det Paulus sier et sted, at når jeg skrøper det, jeg merker til hva han sier folk, da er jeg sterk. Ja. Derfor vil jeg helst rose meg av min skrøpelighet. Og jeg vil spørre deg, kjære venn, jeg har gjort det mange ganger i mange forsamlinger, når hørte du sist noen rose seg av sin skrøpelighet? Du har kanskje aldri hørt det. Jeg har aldri hørt det. Jeg har gått i kristne forsamlinger nå i over 30 år og aldri hørt noen rose seg av det. Det gjorde Paulus. Han hadde altså en visdom som da de fleste av oss ikke har. Åpenbart. I alle fall sier vi ikke uttrykk for det. Ja, han hadde sett til at Jesus Kristus var han som skulle virke i våre liv. Og da måtte han ha evner til det. Det var mennesker som hadde gitt opp sitt eget og gitt alt til ham. Det var en innledning. Jeg skal lese fra 1. Tessaloniker 3. Og fra vers 9 der og noen få vers utover. Men først skal vi fortsette å be for dette møtet. Ja, Herre Jesus, vi ber om din sannhetens ånd. Livets ånd, den hellige ånd. Han som er kommet for å herliggjøre deg, Jesus. Vi ber om det. Takk at du etter ditt løfte er midt iblant oss i denne stund. For å tale ditt ord til våre hjerter. Vi takker og priser deg for det. Amen. Jeg nevnte det på møtet i går over, jeg leste det nå nettopp på nettet, men kollegaen meg som la ut et lite stykke, Carl Fredrik Wisløf som talte, og så sier de at, fortalte noe med en predikant, og så satt og skulle forberede seg til møtet, og så kommer den hellige ånd til ham. Så spør han, hva er det du holder på med? Jo, jeg forbereder meg til møte. Ja, hva skal du tale om da? Jeg skal tale om deg, sa han. Jeg skal bare tale om det som du gjør og utretter, og dine nådegaver og så videre. Hva sa den hellige ånd da? Da kommer ikke jeg. For han har ikke kommet for å tale om seg selv. Han har kommet for å tale om Jesus og herliggjøre ham. Jeg hadde en lærer på bibelskolen for mange år siden, og han talte om, for å beskrive den hellige ånds gjerning, så sier han at du kan tenke deg hvis du var på et teater, sa han, så foregår det noe på scenen der fremme, og så er det lyskaster som kaster lys ned på det som skjer der fremme, for at du skal se det som foregår der. Hva er du på det teatret, og sitter du ikke og ser på lyset? Det er jo ikke det som er. Men du skal se det som skjer der. Det er den hellige ånds gjerning. Vis oss, forklare Jesus for våre hjerter. Det står i 1. Thessalonike 3 og fra vers 9 i Jesu navn. Hvordan skal jeg få takke Gud for dere, for all den glede vi har på grunn av dere for vår Guds åsyn? Natt og dag ber vi inntrengende om at vi må få se dere igjen og utfylle det som enda mangler i deres tro. Må han selv, vår Gud og Far, vår Herre Jesus, lede vår vei til dere. Må Herren gi dere rikdom og overflod av kjærlighet både til hverandre og til alle, liksom vi har til dere. Slik at han kan styrke deres hjerter til å være ulastelig hellighet for vår Guds og Fars ansikt, når vår Herre Jesus kommer med alle sine hellige. Amen. Han takket Gud for dem, og han hadde glede for Guds åsyn, på grunn av dem, selv om det enda manglet noe i deres tro, som han sier. Merk deg det. Om ikke din tro er fullkommen i seg selv, så er den du tror på fullkommen. Og du dermed fullkommen for Gud i ham, er det som er selve hemmeligheten i evangeliet det. Paulus han sier i Romerne 14, vers 1 og 4, til disse sterke i troen som han beskriver dem som, for det finnes altså noen som er det ved Guds nåde. Ta dere av dem som er svak i troen, uten å gjøre dere til dommer over hans tanker. Hvem er vel du som dømmer en annens tjener? Han står eller faller for sin egen herre, og så må du høre hva han sier om denne svake troen av. Men han skal bli stående, for Herren er mektig til å holde ham oppe. Ja. Og du om det kunne få synke inn, for Herren er mektig til å holde ham oppe. Om du holder deg selv for å være sterk i troen og grunnfestet i Kristus, ja, så tilskriver du vel ikke det noe annet enn Guds nåde, gjør du vel? Hvor skulle du ellers ha det fra? Ikke noe du har fått til selv? Det skulle godt gjøres, er ikke i menneskets makt. Om du holder deg selv for å være det altså, så må du være av Gud, svak i troen. Gud kommer i huet at vi er syndere, og at det er så mye i oss som vil hindre oss i å nå fram. Så mye gudfremmet, så mye sykt åndelig sett, men som vi kan lese så velsignet i Jesaja 42,3, og det er også gjentatt i Matteus 12,20. Det knekkede rør skal han ikke knuse, og den rykende veke skal han ikke slokke, i sannhet skal han føre retten ut til dem. Knekket rør, rykende veke. Det er ikke mye å skryte av det. Men likevel en som Herren tar seg av, altså, og som han er mektig til å holde oppe. Vi går ofte og lever et sånt kristenliv som er liksom vår sak å nå fram til himmelen. Nei, det er en som må holde oss oppe. Det er en som må holde oss fast, og han svikter ikke. Og det er jo det du og jeg må få festet blikket på. Da blir du frimodig, vet du. Når du får lov til å se på Jesus, som en gammel predikant sa, jeg tror så lenge jeg ser ham. Han hadde jo ikke noen sånn tro som han hadde i sin egen lomme, og kunne fiske fram når han hadde bruk for det. Troen var Jesus Kristus. Hvor skal jeg hen med denne nød Sier, spør Per Nordsletten i sangen sin, jo ile til min frelses skjød. Fly dit hvor det det som jeg trenger også. Det nytter ikke at du prøver å rette den skaden at du som et naturlig menneske knekket. Eller at du med din pust forsøker å blåse liv i en døende og haltende tro. Det vil bare føre til at skaden blir større og troen mindre. Ja, det vil føre til død. Åndelig død som loven alltid fører til. Som Paulus vittner i Romerne 7, vers 9 og 10, jeg levde en gang uten lov. Men da budet kom, våknet synden til livet. Altså når budet kommer til deg, altså, og ånden gjør dette her levende for deg, så sier han at du skal ikke gjøre det der. Du skal ikke tenke sånn, du skal ikke være sånn. Nå skal du gå herifra i kveld, og skal du bare være tålmodig de neste 4 uker. Du skal ikke la deg irritere av noen ting. Du skal være glad i andre mennesker, så at du villig til å gi ditt liv for dem, samme hvem de og hvor hardt de tråkker deg på tærne. Du skal være fullkommen. Ellers kommer du ikke inn i Guds rike. Ja, gå hen og gjør det. Jeg tror ikke det var rare karen de skulle møtt her om 4 uker da. Nei. Men da hadde du virkelig hatt bruk for en frelser og en forsoner, ikke sant? En som kunne gå i steden. En som var mektig til å gjøre det der. Som du og jeg aldri kan få til. Da budet kom, våknet synden til livet, sier han. Jeg, derimot, døde. Og det viste seg at budet som skulle være til liv, ble til død for meg. Det var en karl som en fariseer sto fram, skriftlærde Paulus, og så sier han at i rettferdighet så var han uten lyte etter loven, altså i det ytre. Det var ingen som kunne anklage denne fariseeren for noe som helst og si at dette har ikke du gjort. Tenk deg det. Og så kommer han også inn for Gud og får se seg selv i det lyset, og så dør han altså. Jeg derimot døde. Men det var også noe som våkna til livet, nemlig det som støtte ham ytterligere bort fra Gud, det som forøka hans gjeld dag for dag, synden. Der hvor troen der den fokusert på Jesus, av den grunn at den ikke finner noen hjelp eller redning annen sted. Ellers er det ingen tro som av Gud. Det masse tro, også en kristne forsamling som ikke av Gud. Den levende, frelsende tro, den fokusert på Jesus. Derfor så må du leve altså med blikket festet på ham som troens opphavsmann og fullender, som det står. Så vil altså han puste liv i det som i ferd med å dø. Som Jesus, altså troens opphavsmann og fullender, taler til menigheten i Efesus i åpenbaringen 3:2. Våkn opp og styrk det andre som i ferd med å dø. For jeg har ikke funnet dine gjerninger fullkomne for min Gud. Styrke det, og hvordan da? Ved hva? Mange kan se på siste del av dette verset. For jeg har ikke funnet dine gjerninger fullkomne for min Gud, og tenke at det liksom våre gjerninger vi må forbedre. Og så faller de faktisk helt og fullt inn under loven igjen ved det. Men nei, Herren finner ikke, og nå må jeg høre godt etter, ikke sant? Jeg trenger dette her budskapet så til de grader selv, folk. For tar vi feil her, så går vi virkelig feil, altså. Du vet, de feirer jo visst nok 500 års jubileum for reformasjonen i disse dager. Det ble fri fra pavekirka og trelldommen der. Og det var dette de så, skjelningen mellom lov og evangelium. Og det er det som er tale om. Herren finner ikke at deres gjerninger lenger springer ut av at de lever nådelivet ved evangeliets opplysning, men igjen er henfalt til døde gjerninger. Nettopp fordi det himmelske lys, det himmelske syn, som innsyn i evangeliet faktisk er, det er i ferd med å gå ut hos dem. Da kan de stå fram gjerne med store gjerninger i salen. De kan helbrede mennesker, jeg vet ikke hva, i Jesu navn. Men når Gud ser på det, så finner han ikke disse gjerninger fullkomne for seg. For de springer ikke lenger ut av at evangeliet er levende for hjertet. Vi går etter det vi ser, men det gjør ikke Gud. Han går etter det som bor i hjertet. Og han sier et sted, Jesus, vet du, du kjenner vel ordet. Mange skal komme på den dagen, og hva skal de si? Gjorde ikke vi kraftige gjerninger i ditt navn? Vi talte profetisk i ditt navn. Vi drev ut onde ånder i ditt navn. Vi gjorde det. Jesus sier aldri at de ikke gjorde det. Men vet du hva han sier? Hvem er dere? Jeg har aldri kjent dere. Gå bort fra meg, det som var urett. Hva var det som manglet? Det var den elendige tilflukte til frelseren. Gjorde ikke vi, sier de. Der ligger sikkert hemmeligheten. Gjorde ikke vi? Ja, vi gjorde ditt navn. Det var vi som gjorde det. Så du ikke det, Jesus? Hadde aldri kjent dem. Kan ikke det skremme oss? Tenk om vi skulle gå feil her. Hvordan var det med deg hvis du kom inn i en sånn forsamling hvor du gjorde sånne ting? Vi kanskje reiste opp en død til og med. Klart Jesus må jo være her. Ja. Henfalte døde gjerninger. Det var det de var, disse her i Efesus-menigheten som Jesus taler til her. Og da vil du kan ene spørre, men kan du gjøre gjerninger som er fullkomne for Gud da? Er det mulig? Nei, men evangeliet har sin frukt. Derfor så blir altså svaret på spørsmålet hvordan og ved hva skal de da styrkes? Jo, ved at de atter får satt sitt fokus på Jesus alene. Frafall for en kristen er alltid fall bort fra Jesus, vet du. Og kan Satan få deg bort fra Jesus og få deg til å bli en frafall ved å gjøre deg særlig åndelig, så gjør han jo selvfølgelig det. Det er en mektig ånd vi har med å gjøre. Det er åndsmakter. Og når du ser på verden i dag og alt det her som skyller over verden og presidenter i store riker og så videre, og det er så viktig alt sammen, du skulle vite hvor små de er egentlig. Det er to mektige åndsmakter, det er de det står om. Og mennesket er altså bare som et sånt spill for dem. De er så små. Det skal presidenten i USA og Russland komme til å innse en dag også. Hvor små de egentlig var. Så be til Gud for dem at de innser det mens de ennå er her. Bort fra det himmelske lys som evangeliet er i sjelen altså. I 2. Korinter 4 og vers 6 så kan vi lese: For Gud som bød at lys skulle skinne frem i mørket, han har også latt lyset skinne i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi åsyn skal lyse frem. Og du ser da hva lyset er, ikke sant? Og Jesus sier det også like ut, Johannes 8:12: Jeg er verdens lys. Hørte det begynne med her også. Den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys. Ja. Verdens lys, livets lys. Han, altså. Jeg er det, sier han. Så altså, om det mangler noe i troen, det vil i dette tilfellet si noe i forståelsen av denne Guds hemmelighet som evangeliet er. Er den rettet på Jesus selv, så er det også en tro som knytter deg til ham, forstår du? Ja, det vil si ikke noe mindre enn en tro som er av Gud. Derfor så gledet også apostelen seg over dem og takket Gud for dem. Til tross for det, de ikke stod så bra til, liksom, de var ikke så høye på seg selv, for å si det sånn. Det en prest, jeg leste noen bøker av presten Olav Valen Senstad, kommer over dem, så må du gjerne ta de til deg. Det vel signa lesning. Han sier et sted noe om at det spiller ikke noen rolle om du kommer inn med huet eller beina først, enn bare du kommer inn. Ikke sant? Og skal du absolutt se etter troen, så skal du ikke se etter kvaliteten, eller kvantiteten, men om Jesus er inn. For er Jesus siden, så er han av Gud. Ja. Slik at han kan styrke deres hjerter til å være ulastelig og hellighet for Gud, vår Guds og Fars ansikt, når vår Herre Jesus kommer med alle sine hellige og guverden. Tenk på det. Hvordan skal det gå? Hør noe han sier. Ulastelige i hellighet for vår Guds åsyn. Nå småtter de det. Her har vi igjen et slikt ord som gjør en synder totalt mismodig, altså om den ikke har en rett forståelse av det. Hjerte, ulastelig, i hellighet, ulastelig. Intet mindre, altså slik må du finnes for vår Guds og Fars ansikt den dag Jesus kommer igjen. Ulastelig, det vil jo si at du ikke kan lastes for noe. Du kan ikke anklages for noe. Kan du se tilbake på den dagen du har levd i dag og si at jeg kan ikke anklages for noe? Jeg har vært ulastelig. Det finnes ikke den minste lyte, altså. Den minste brist hos deg, med andre ord. Du er fullkommen for Gud. Fullkommen rein. Fullkommen rettferdig. Fullkommen hellig. Alle deler. Gud, altså, den tre ganger hellige Gud, finner ingenting å utsette på deg. Du er ulastelig, sier han. Hvordan skal det gå til? Jeg vil spørre deg, beholder du frisk mot når dette går opp for deg? At det er slik du må være for å møte Gud? Og bestå? Ja, da skyldes det altså ett av to, enten er du åndelig blind, så du ikke ser det store alvoret i dette her. Eller så er du altså opplyst ved den hellige ånd, så du har en rett forståelse av det. For det er en guddommelig og dermed urokkelig sannhet at Gud kommer aldri til å slippe noe ureint inn i sitt rike. Og så ser du på deg selv, og så finner du så mye ureint. Det er så mye groms, så usynlige tanker og lyster. Ja. Jeg leste nylig om denne kvinna som var grepet i hor, vet du. Og så de trakk fram for Jesus, så ville ha steina, og så ville ha dommen hans over henne. Du vet hvordan det gikk. Men så er det en som sier at jeg faller i hor hver eneste dag. Går det ikke an? Jo, det var det de så, disse her som ville ha henne steina, og da Jesus sa den som er rein, han kaster den første stein. Det var kanskje ingen av dem som hadde gjort denne synd i virkeligheten, men i sitt hjerte. Derfor står det at de gikk bort, og de eldste først. Det er de som bruker dette, visstnok Luthers sitat, du kan ikke hindre en fugl i å fly over hodet ditt, men du kan hindre en i å bygge rede i håret ditt. Så du har kanskje hørt den der du også. Jeg visste nok noe sånt det lyder i alle fall. Men det kan snart bli et farlig sitat det. Igjen altså, om det ikke blir rett forstått, for en kan få den tanke at jo visst kan jeg ha syndige tanker og lyster, men jeg utfører det jo ikke i handling. Og dermed er jeg liksom fri. Og dermed trekker han også den konklusjonen at da er jeg rein. For Gud. Jeg gjør jo ikke dette her. I handling. Men det ikke først og fremst tale om den synd du begår i ord og handling, forstår du, men den synder som du i deg selv For du hadde aldri syndet om du ikke hadde vært en synder. Vi synder jo fordi vi syndere, folk. Hadde aldri hatt en syndig lyst om du ikke hadde vært en synder. Jesus var ikke sånn. Han var uten synd. Derfor tenkte han aldri synd. Derfor hadde han aldri lyst til synd. Derfor gjorde han aldri noen synd. Men sånn jo ikke du og jeg. Ikke om vi har vært kristne i 40, 50, 60, 70 år, kan vi gå rundt og si at vi uten synd. Den som sier han uten synd, han en løgner, sier ordet. Sannheten ikke i han. For hvis sannheten hadde vært i deg, så hadde du erkjent det. Så det ikke løsningen at du og jeg, vårt gamle menneske, blir uten synd. Var det ikke synd i deg, da ville det heller aldri være en syndig tanke eller lyst til stede. Sånn saken også. Slik var Jesus som sagt, derfor så hadde han også livsrett, hør det, etter loven. Han hadde rett til å leve, for det det loven sier, den som gjør dette, han skal leve. Og det gjorde Jesus. Han hadde livsrett etter loven. Slik ikke du og jeg, derfor så vi fortapt i forhold til loven. Han har livsrett, vi fortapt. Hvordan skal vi få denne livsrett for Gud? Det umulig at vi kan opparbeide oss den. Vi jo fortapt allerede ved arvesyn. Vi jo tapt i utgangspunktet. Det altså bare en mulighet. Vi må få del i hans livsrett. Hans rett til å leve, altså. Som alene innehar den som menneske. Han vant altså denne retten som menneske. De første mennesker før fallet, de hadde den retten til å leve. Det hadde de fått av Gud, fordi de var uten synd. Så falt de, så mistet de retten til å leve. Den dagen skal du dø, sa Herren. Og det gjorde de. Og det nettopp hva evangeliet forkynner oss altså. Evangeliet ikke et ord om hva Gud skal gjøre ut av deg, men hva Gud har gjort ved sin sønn Jesus Kristus, og han har gjort det for deg. Han har vunnet deg tilbake retten til å leve. Og de gamle kalte det for synderetten, vi hører ikke så mye om det lenger. Det altså synderens rett til å leve. Har du tenkt det noen gang? At du kan gå inn for Gud og si at du har fått rett til å leve. Ja, det høres jo veldig freidig ut da. Har ingenting med freidighet å gjøre hvis du har fått se hva det dreier seg om, vet du. Det Gud som har gitt deg den retten. Han vil at du skal komme og hente den. Jeg har rett til å leve. Hvorfor det? Jo, fordi Jesus vant med den. Ikke fordi jeg er blitt noe, men fordi han vant den. Det stort det. Da begynner du å kjenne hva det vil si å være en sann kristen. Det et salig, salig liv. Det liv i ham. Han vant deg denne livsrett etter loven som menneske for å kunne gi den til deg. Og for å kunne være et lyteløst offer for synd, for din synd. Når du opplever deg selv som en synder, hva det så måtte være som dukker opp i ditt hjerte, om det aldri så ille, så svart som selve helvete, så skal du vite det at det en som har gjort opp med det. Det en som har sonet for det. Det en som har betalt for det. Så for all del ikke trøst etter noe annet, hva din salighetssak angår altså. Enn hva du hører Peter vittner for råd i Jerusalem, om hedningenes renhet for Gud i apostelgjerningene 15, 8-9. Jeg tar med det nå mot slutten. Du vet, det kom disse judaistene inn blant de menighetene som Paulus hadde plantet, og så sier de at ja, det var fint det som Paulus har forkynt om Jesus, at det nok det han gjorde, og så videre, men nå skal dere høre, det må noe mer til, dere må omskjæres, og så må dere pålegges og holde Guds lov. judaistene. Og så ble dette her tatt opp i råd i Jerusalem, og så reiser av Peter seg, så tar han fatt i det greiene der. Så sier han blant annet det som vi skal lese nå kort. Altså han taler om hedningen altså, som hadde fått den hellige ånd. Og Gud som kjenner hjertene, ga dem, altså hedningene, vitnesbyrd i det han gav dem den hellige ånd, like som oss, altså jødene. Han gjorde ingen forskjell på oss, jødene, og dem, hedningene. Og så må du høre hva han sier, for ved troen renset han også deres hjerter. Ja. Så er vi tilbake ved teksten vår og spørsmålet da, hva skal så gi deg mot når du hører, slik at han kan styrke deres hjerter til å være ulastelig hellighet for vår Guds og Fars ansikt, når vår Herre Jesus kommer med alle sine hellige. Og hør Peters vitnesbyrd igjen. Han gjorde ingen forskjell på oss og dem, for ved troen renset han også deres hjerter. Rent hjerte for Gud. Du finner da virkelig ikke det hvis du begynner å se inn i deg selv. Men det er renset i Jesu blod. Det er rent for Gud. For Jesu Kristi skyld. Fullkomment rent. Ved troen renset han våre hjerter. Ved troen, altså ved tilflukten til Jesus. Du vet, den sanne tro, den kan uttrykkes i flere ord for å forstå, altså tillit til Jesus, blant annet. Men det er et begrep jeg er særlig glad i når det gjelder tilflukt. Ja. Det ligger noen sånne tilfluktsrom rundt omkring i Norge også, som du skal fly hvis det blir krig, ikke sant? Du hører sirena går, så løper du dit. Ja. Det er et sted som du vet du kan løpe og bli berget, altså. Tilflukt til Jesus. Til hans frelsegjerning på jord, som du ser åpenbart på Golgata kors, altså ved Jesu blod som er utløst nettopp til en soning av din synd, er du fullkomment rein for Gud. Det kan jeg vitne for deg her i kveld. Hva du gjør med det, det er en helt annen ting. Ja, hva skal jeg gjøre med det? Skal jeg tro det? Jeg får det til å tro det. Jeg bare hører det, kjære venn. Det er Gud som virker et roen i et menneske. Og det gjør han ved det budskapet. Men du kan vende ryggen til, og så kan du ut og si nei takk, jeg er fornøyd med det jeg har. Det kan du gjøre. Men du har fått det. Men da ser du vel også forhåpentligvis hva det er om å gjøre og bli bevart i, ikke sant? Før meg atter til Golgata. Det var nemlig der han frelste meg. Ja. Det var der han fullendte løpet, og det var mitt løp han fullendte. Jeg har sagt det så mange ganger, men jeg vet ikke hva jeg nevnte her før, om jeg første tida mi som kristen. Etter jeg var rykket som en brand ut av ilden, får jeg si. Jeg var narkoman, kriminell. Herren møtte meg. Og så var jeg med i en sanggruppe. Brødremusikken kaltes det. Det var jo før evangelisenters tid dette her. Men vitne han på samme måte hvor fæle vi hadde vært da, vet du hvor bra vi har blitt nå? Ja. Men, og da sang vi en sang. Da jeg mitt liv til Jesus gav, min synd forsvant i nådens hav. Det er ikke helt sant det, vet du. Ja, når var det min synd forsvant i nådens hav da? Det var nede på Golgata for et par tusen år siden. Det er det jeg kom til tro på. Det var det jeg fikk se. Og så har du fått del i denne frelse riktig nok, men den var ferdig for deg. Når da? Fra før verdens grunnvoll ble lagt, står det. Hadde Gud din frelse klar i sitt hjerte, og så fullførte han det på Golgata, ikke ved deg, men ved sin sønn. Og så har du fått lov til å tro på det. Så skal du få gå videre på det. Så er det ikke deg, men det er Jesus du dreier seg om. Og du har gått der. Første tida mi som kristen da, for å sette det litt i anførselstegn, så var det jo om å gjøre nådegaver, ikke sant, ta til tunge og alt det der, vet du, var jo, men altså, jeg falt jo stadig igjennom, jeg falt stadig i synd, forstår du. Det skulle du jo ikke gjøre, for du skulle jo bli fri ved den hellige ånd. Hva da? Hadde mange religiøse opplevelser, men ikke fred med Gud? Jo, freden kom da jeg fikk se Jesus, hvem han og var for meg. Og Gud åpenbarte det for mitt hjerte. Alt det du søker, Einar, det har jeg jo gitt deg, min sønn. Det har du fått. Ja. Evangeliet. Jesus åpenbarer seg, vet du. Gud noe annet. Da blir det ikke religiøsitet. Da blir det kristenliv. Liv i Guds sønn. Ja, Herre, vi takker deg. Takk for din nåde imot oss. Takk for denne forsamlingen som her også. Du elsker hver eneste en så høyt at vi kan ikke fatte det. Vi vet bare hvordan du elsker oss. Du ga deg selv på et kors. Villig til å stige ned i helvete. I vår sted. For at vi skulle bli frelst.